di wax ne président ñu koy féliciter di gëna di ko gëna yok mu mu gëna japp pastefam mu gëna deugër nax dafa am ño xamne yow mëno nek ci nguuru jambour diko galgal nek ci ko xamne mom lañu élire mu jël ci len la élire am lu la ci jox do wax lo deggo ak mom do wax lo jubo ak mom lu ko yakal toujours ngay wax mané lolou kuko def ci nguuru jambour borom dañ la dakk nguur gi président Macky Sall lañu fal ci souffrance bo xamne mësuñ ko falé ben président sénégal yi ko falon ñu ngi fi déwuñ tuxluñ demuñ té lañ gëna renouveler sen confiance ci mom sin salum bi nga xamne ñoko fal ci 75% su ko soxlatun suba ñu jox ko ci 80% ndax gis ni changement bam fa def té changement rek mo tax ñu fal ko sen réew mi ñi nga xamne dañ ko bok ñu gis ni do ma ngi dox ki ni wara doxé jaar fi mu wara jaar yaakar biñ amone ci mom bañ koy fal premier tour ñu gis ci mom joxat ko deuxième tour leneen lu mbugati nak salum taxone pour accompagner ko ci lepp pour ce pourquoi parce que ñun défar suñu réew mo ñu intéressé té bimu ñëw sénégal ñep xam nañ comme bu fi génn bimu ñëw sénégal lañ commencé dégg sirkon lañ commencé dégg pétrole lañ commencé dégg li lañ commencé dégg la bon lu mel non ak ku mel non kedd ko tiaxane ci ap askan rawatina muy président bon président Macky Sall ñu lay féliciter ci courage bi nga am ko xamne ñi bëgg tilimal sa yoon ñi nekk ci biir parti bi and ak yow di créer yeneeni ambition mané kuko ci def ku ne génné ko dakk ko parce que yakal rek moko taxajum te sénégalais xar nañ ci résultat bo résultat bobu nak képp ko xamné taxaw nga pour jox ko président ñun jox nañ la loxo waye képp ko xamné taxaw nga pour xarabal résultat bi bu ko jox sénégalais ñun taxaw nañ face ak yow ak ko mëna doon ak lo mëna doon ndax ñun bi ñi fal président Macky Sall dañ ko fal ak conviction dañ ko falit tekku ci xam xam bu palpable dañ ko falit jël tay set ci demb indi tay bu ñu yaakar na suba mo wara dakk li mo tax ñu volontaireu rawati na ñun doomu Sine Sallum yépp fal ko ci 75% lo xamne kenn lam lamé wut masurti bi ko Sine Sallum fal te senghor waxon na ne ki gagne Sine Sallum gagne le Sénégal lolu kay mërant wut ko feñ cette fois ci ñu koy remercier di gëna fidélité and bi Sallum andon ak mom tay ji liñ gëna and ak mom ñi nga xamne président de la dakk ki sen poste yi ñu nekkon dama ne ñu koy encourager mu continuer ci lolu bu mu yëm ci yeen rek képp ko xamne da nga am ambition gënal wuti ta baye ko nguur waye mëno nekk ci biir nguur gi diko galgal am ambition bo xamne manam du ngi bëgg ko denc diko yaq diko yaqal pour bu ëlëgé résultat bobu du ko mëna won ci kanam sénégal yi mané président képp ko gisé lu mel nonu dakal borom ñu lay encourager ñu lay ñaax bu baax dila gëreum ci taral ak teranga bi nga xamne jox nga ko xam général de mouride barke demb ci cier bi nga xamne ñaan la ko nga mekk ci digg sénégal yépp contane nañ ci yow sa taxay bu rafet ak sirmane ji nga woné képp ko xamne ci adina de monsieur khalifa dini ñaan nañ la luñ la mësa ñaan may nga ko bon mat nga cier bi seuk ñu lay gëreum dila sante dila gëna encourager nga gëna continuer ci lolu sénégalais nga sa gënaw tay sénégalais sa gëna suba merci monsieur le président Macky Sall jërëjëf yéne yéne jappalé la te jappalé sénégal ar la ta ar sénégal merci.